105 UTC, right after the international news.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha diseembarna waa 3 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo weliba bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika oo ka hadashay xaaladda geeska oo doorashada soomaaliyana ay ka mid tahay.
We agree with you absolutely that the elections are critical, first to complete the parliamentary election.
waanu kugu waafaqsannahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada. taas waa qayb ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 3 qof oo 2 ka midihi ay caruur yihiin oo gaajo iyo haraad ugu geeriyooday deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo. waxaa kaloo aad maqli doontaan mudanayaasha aqalka sare ee gobolka Victoria ee dalka Australia oo ansixiyey sharci muddo horyaalay oo la xiriira xanuunka COVID-19. barnaamijkii umuuraha Islaamkana waanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. tafiirta cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron la yiraahdo ayaa waxa ay halistiisu oo ah COVID-19 inuu qofka mar kale haleelo ay 3 laab ka badan tahay tafiirtii isaga ka horreysay ee Delta iyo nooca Beta. koox ka mid ah hay-adaha caafimaadka Koonfur Afrika ayaa sidaasi sheegay. xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Koonfur Afrika ee Sikama loo yaqaano iyo weliba macahadka qaran ee cudurrada faafa NICD ayaa sheegay in natiijooyinkii ugu dambeeyey ay muujinayaan awoodda Omicron uu u leeyahay in uu ka adkaado difaacii uu jirku ka helay fayraskii qofka hore u haleelay. Anne von Gottberg oo ka tirsan macahadka qaranka ee cudurrada faafa NICD ayaa sheegtay in Koonfur Afrika laga dareemay koror ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19, taasoo ay ugu wacan tahay tafiirta cusub ee Omicron. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa Khamiistii soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19, kaasoo lagu sameynayo dadka soo gelaya waddanka Maraykanka. Biden ayaa sidoo kale dejiyey qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka coronavirus ee Maraykanka bilaha soo socda. qof kasta oo dibadda ka imanaya oo soo gelaya dalkan ayaa waxaa laga rabaa in uu sameeyo baaritaanka fayraska maalin gudaheed ka hor inta uusan usoo ambabixin Maraykanka. sharcigan cusub ayaa si isku mida u saameynaya muwaadiniinta Maraykanka iyo ajaanibta. sidoo kale waxaa madaxweyne Biden uu sii adkeeyey waajibnimada xirashada marada afka iyo sanka lagu daboolo inta la joogo garoomada diyuuradaha iyo diyaaradaha dushooda laga bilaabo 18-ka bisha Januari. suuban jimco wanaagsan ayaanu dhegaystayaal daawadayaal mar kale hawada idinka leenahay. halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika moli fee ayaa hortagtay guddiga arrimaha dibadda aqalka wakiilada maraykanka iyaga oo la yeeshay kulan dhegaysi ah oo ku saabsan arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay xaaladda waddamada soomaaliya, etoobiya iyo weliba suudaan. kulankaasi oo ay xildhibaanadu su'aalo kala duwan xaaladda gobolka la xiriira ku weydiiyeen ayaa waxaa noo soo koobaya wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac.
dhageysigan oo xubnaha guddohoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiiladu ay wax kaga weydiinayeen mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayay diiradda ku saareen arrimaha ka socda qaaradda, gaar ahaana xaaladda waddamada Geeska Afrika. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ayaa Molly V oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika weydiisay su-aalo xidhiidha oo ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa su-aalahaasi mid la xidhiidhay doorashada Soomaaliya.
Speaking of the East African region, we know that Somalia has failed to have elections.
Innagoo ka hadlayna gobolka Geeska Afrika, waxaynu ognahay in Soomaaliya ay ku guuldaraysatay inay qabato doorasho in ka badan sanad. Ismaandhaafkii weli waa socdaa. Waa maxay mowqifka Mareykanka ee isku dayga inuu ku cadaadiyo xukuumadda Soomaaliya inay waddo hannaana suurta gelinaya in doorasho caadi ah ay dhacdo? Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly V ayaa su-aashaasi iyadoo ka jawaabaysa iyaduna tiri:
We agree with you absolutely that the elections are critical first to complete the parliamentary election.
Waanu kugu waafaqsanahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada. Taasi waa qayb ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha Soomaaliya iyo guud ahaana gobolka iyo jalayaasha caalamiga ah ee sida oo kale ka howlgala Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, waxaa jirta fariin midaysan. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sida oo kale Maali weydiisay su'aal kale oo arrimaha doorashada uuna daba socotay, taasoo ahayd wadiiqooyinka uu Mareykanku adeegsanayo si Soomaaliya ay u fahanto mowqifka Mareykanka si ay jidka saxda u maraan. Waxaana kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka arrimaha Afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan:
I think one of the lessons that we learned from Afghanistan, that I personally learned and that Secretary Blinken learned,
waxay tiri: waxaan filayaa mid ka mid a casharada aanu ka baranay Afghanistan, kaasoo aana shaqsiyan u bartay, xogeya Blinkanna u bartay, samaynta kuwa kale oo la mid ah ma aha daruuri. Sidaa daraaddeed, waxaa jira dadaal dhab ah si loogu cadaadiyo Soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalamiya, isla markaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hogaaminta iyo maamulidda waddankooga. Sidaa daraaddeed, taasi waa ruuxiyada daboolaysa xanaankayaga ku aadan Soomaaliya. Su-aalaha lagu weydiiyey mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado Soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su-aalo kale oo la xidhiidhay xaaladda dalka Itoobiya. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sidoo oo kale weydiisay su-aalo la xidhiidhay in dowlada shisheeye ay dowladda hubsiinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabateyn hubka ah.
There's also increasing reports that the United Arab Emirates, Turkey, China, Iran are arming the Ethiopian government with.
Sidoo kale waxaa jira warar soo taraya oo sheegaya in suutaga Imaaraadka Carabta, Turkiga, Shiinaha iyo Iran ay ku hubeynayaan dawladda Itoobiya diyaaradahan duuriyuhu wadin iyo hubkale, miyaanay ahayn waqtigii la riixi lahaa cunaqabateyn hubka? Sidoo kale miyaynaan ku cadaadinayn xulafadeenu inay joojiyaan hubeynta dawladda Abiy?
Arming Abiy's government.
Kaliya Molly V oo ka jawaabaysa su-aashaasi ayaa iyaduna tiri:
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia.
Xaqiiqatan, arrinta siinta hubka Ethiopia waa qodob ka mid ah diblomaasiyadeeda xulafada gobolka iyo caalamkaba. Arrinta cunaqabateynta hubkuna waa mid ka mid a waxyaaba door ah oo ka mid ah dooda uga socda New York golaha ammaanka. Mowduucaasi la xidhiidha dalka Itoobiya oo muhiimaddiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika iyadoo oo ka jawaabaysay su-aal kale oo ay weydiisay Isla Ilhaan Cumar oo ku saabsanayd gacanta uu Mareykanku ka geysanayo isku dayga joojinta xaaladda iyo weliba u fidinta gargaara bini aadamnimo dadka ka soo cararaya waxaa ka socda Itoobiya oo qaarkood ay soo galayaana Suudaan iyo Liibiya iyo weliba kuwo kaloo isku dayaya inay gaadhaan Yurub, ayaa kaaliya Molly ay ku jawaabtay: waxay tidhi mowduuca Itoobiya waxa uu ahaa mowduuc weyn oo diiradda la saaray oo muhiim ah tan iyo markii Biden iyo Harris maamulkoodu xafiiska la wareegay. Bilihii horreeyey maamulku waxa ay Jeff Feldman u magacaabeen ergey. Waanu sii wadaynaa inaan la sii joogno Addis si dhinacyada kale khilaafka aanu uga gaari karno wixii ka baxsan Addis. Sidii aanu xusay hore, waxa aanu la shaqaynaynaa Midowga Afrika. Waxaan isku dayaynaa inaanu taageerno madaxweyne Olusegun Obasanjo. Waxaanu la shaqaynaynaa Kenya iyo qaybaha kale ee saamaynta leh Afrika. Waxaanu ka shaqaynaynaa Golaha Ammaanka, Golaha Xuquuqda Aadamaha. Waxaanu la shaqaynaynaa kuwa aanu isku fikirka nahay ee Yurub. waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si laysugu dayo in laga jawaabo khilaafkan sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada. Dhageysigan oo qabsoomay maalintii Arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su-aalo kale oo la xidhiiray xaaladda dalka Suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda kaas oo u dhexeeya rayidka iyo milatari oo dhowaan awoodda dib ula wareegay kahor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaare ee dalkaasi Cabdulla Xamdoog.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinayey. markale jimco wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Saddex qof oo laba ka midihi ay caruur yihiin halka kan kalena uu waayeel yahay ayaa ku geeriyooday oo gaajo iyo haraad aawadeed ugu geeriyooday deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo, iyadoo deegaanadaasi ay buux dhaafiyeen qoysas xoolahooda ay abaartu ka galaafatay. Dadkaasi ayaa xaalado qallafsan hadda waxa ay ku wajahayaan tuulooyinka galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
dadkan u dhimanaya gaajada iyo haraadka ee ka jira deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale guud ahaan dhulka miyiga ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar kulul ay ku dhufatay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland, waxaana isa soo taraya qeyladhaanta ka imaanaysa dadka ay saameeyeen abaaraha, kuwaas oo badankoodu xooluhu ay ka leedeen islamar ahaantaana ay ku soo barakaceen magaalooyinka. Boqolaal ka mida dadka ay xoolahoodu ka leedeen ayaa dhowaantan soo gaaray deegaanka Cabdalla Biroole oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan. Maryan Maxamed Aadan oo ka mid ah haweenka ku soo barakacay deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa v o a uga warantay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi.
aan ka yimid waa xaal aad u foolxumoos. ninkii u joogtay 10 u joogtay iyo ninkii 10 u joogtay isku wada mid ay yihiin oo aada u dhibaateysan. caruurtooda iyo waayeeladooda iyo ilmahooda dhan iyo raggooda dhan kawada rafaafsan, haddana ku nool geedda hoostiisa hadii alla yidhaaha ku imaanay tuulada Cabdalla Biroole. hooyadna ma hayna oo geed aan waabana mowe wax kaloon hayanan ma
gaartay.
marka caruurtana banaanka inaga jiifaan, cunto lama haysto, biyo lama haysto, kulli waa isku wada mid. dadka xoolaha ka dhamaadeen waa isku wada mid. marka dhibaatadaas aad ayay foon xulaa meesha taallo. hadii alla yidhaaha laba qo saddex qofaa dhimatay dug waayeelay laba caruuraa dhimatay.
Foos Bile Cali oo ka mid a ururada haweenka ee ka jira deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in dadka soo gaaray deegaanadaasi ay u badan yihiin haween iyo caruur, kuwaas oo la ildaran dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi. xaalada bini aadanimana ay halkaa ku haysato
rakacayaasha iyo istaaduna weli ilaa saaka xataa ay qoonis soo degayeen. dadkiina ma haystaan hadda weli hoy fiican oo ay degaan iyo wax ay cunaan iyo wax ay cabaan. intaba waxaan ka ahayn wixii tuulada iska aruuriyaan tuulada iyadoo abaar ay saadnay. dhibaato intaas la egaa tuulada ka jirta iyo dadka imaada dhan. waxaan ku baaqi lahaa in hay-adaha ka shaqeeya meelada kuyaalan inay u gurmadaan barakacayaashaasi ay wax u qabtaan. inta tuulada Cabdalla Biroole dowlad goboleedka Jubbaland dowladdii ay imaato hay-adihii ay imaadaan laarka dadka xaaladooda.
macalin Cabdi Sheekh Aadan oo ka mid a waxgaradka deegaanka Cabdalla Biroole ayaa v o a uga waramay dhibaatada soo gaartay dadka reer guuraaga ahi ee xilligan xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen.
horta 1500 jira adduunka intaan saarnaayay wax bakhti ah oo dadkan yeelle ee halaagan oo kale adduunka horay ma soo maro. ilaahay baa ka codsanaynaa in ilaahay maarata dhibaatada naga bixiyo. saameynta ay ku yeelatay intii tuulo ahayd ee galbeedka Cabdalla Biroole ee baldi jirtay sida feer sagaara yaqshabeen sida meesha la keenay lalahaa sida qurdhubwaalow sida filfil umadihii deganaa oo dhan waraha iyo wax aad guryo dhan ayaa dalka kusoo hayaan oo xoolahoodiin waay. ilaahay unbaa ka bixi kara.
gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo Mukhtaar Maxamed Axmed ayaa v o a u sheegay in saddex qof ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen deegaano ku dhowdhow Cabdalla Biroole, islamar ahaantaana laba caruura iyo haweenay da ahi ay gaajo ugu dhinteen deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo.
waana inaa
carruur baan haynaa iyo walaal carruur iyo qof waayeel baan haynaa oo aan yarad u dhintay sababta ay kadib markii ay waxayna waayeen gaadiid waxay ku maataana way waayeen gaadiid biyo ay ku doontaana goobaha biyaha ay ku tagaana way waayeen saddexaad magacyadii gabagabo ay yihiin waxaan haynaa hadda aan hadlay janeelada carruur ay qof waayeela oo banaanaysa awaadan aaligeed u dhintay oona waxay ay ka wateen sidii aan soo qaadeenay annagoo la jiro dhammaan dooradii waxaan ka soo qaadantaan weyne intaan karata ku soo qaadnay gaari aan naga soo tagnay oo kaamta ka keenay
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaano badan oo ka tirsan Jubaland waxaa is soo taraya qeyladhaanta iyo sidoo kale barakac aad u xoogan oo ay sababeen abaarahaasi waxaana lagu arkayaa tuulooyinka iyo sidoo kale galbeedka magaalada Kismaayo dad aad u tiro badan oo xooluhu ay ka leedeen balse waxaa soconaya gurmadyo kala duwan oo dadkan la gaarsiinayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
xalay xilli dambe ayaa mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka gobolka Victoria ee waddanka Australia waxay ansixiyeen sharci muddo horyaalay oo dood badanna dhaliyay kaasoo la xiriira xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo weliba habraacyadiisa oo ay dowladda Victoria horgeysay baarlamaanka. Warbixin umuurtaasi ku saabsan iyo weliba saameynta uu Soomaalida ku yeelan karo waxaa Melbourne ka soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
Sharcigan ayaa xalay aqalka sare goor dambe cod loogu qaaday lagu meel mariyay iyadoo 20 mudane ay haa ku codeeyeen halka 18 kalena ay diideen waxana la shaaciyay inuu ansax yahay hadaba intii sharcigan uu hor yaalay baarlamaanka gobolka Victoria waxa uu sababay in kumanaan kun oo shacabka reer Victoria oo ka caraysan sharcigan cusub ay hor fadhiyeen baarlamaanka gobolkan iyadoo qaar ka mid ah dadkaasina ay badegeen iridda hore ee baarlamaanka dibadbaxyaal aad u fara badan oo isdaba joogay toddobaadyo ayay dadku kaga soo horjeedeen sharcigan waxaana dibadbaxyaashaasi ka mid ahaa dhalinyaro Soomaaliya oo ka qaybgalayay Maxamed Xasan Garabey waxa uu iga waramayaa sharcigan waxa uu siinayo madaxa gobolka iyo weliba markii la ansixiyey sida shucuurtoodu ay noqotay
sharcigu waa baas gareeyey habeen dhowtu habeen barkii adigu markii head around koodi habeenimo ayay sharcigu baas garoobay kaas oo hadda mar dhow dhaqan geli doono sharcigaas oo ahaa niyahow gobortooraha gobolka Victoria in uu kula wareego xukunka degdega ah kaas oo hadda hayay ninka caafimaadka wuxuu saaran xukunkaas uu kula wareegay dad badan ayaa ka biyadiidnaa arintaas oo ay ka soo horjeedeen maalintu ay protest sameeyeen oo gaaray 450 kun oo qof isku soo baxeen kuwaas oo ka soo horjeeday nidaamka cusub oo sharcigan cusub in la dhaqan geliyo
muddo ka badan 2 bilood ayaa la isku mari waayay sharcigan ansixintiisa
adigu sharcigan hadda waxa la isku heystay ilaa iyo 3 ilaa 2 bilood waqtiga u dhaxeeyo sharcigina niyo haddu ayuu pass garoway baarlamaanka kore haddana wuxuu sugayaa in la ansixiyo oo uu saaku dhaqan galo
gobolkan Victoria waxa uu noqonayaa gobolkii ugu horreeyay ee caalamka heer baarlamaan la horgeeyo sharci la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus iyo weliba habraacyadiisa laakiin si gobolada kale ee waddankan talow ma ku daysan doonaan
haba fowa Victoria gobolkan Victoria wuxuu noqonayaa gobolka ugu horreeyay oo adduunka ka dhaqangeliyo muxuu ahaa sharciyadaas noocaas camal ah gobolada kale oo Victoria Australia oo ka kooban ilaa iyo 6 gobol kuwaasna waa ay weli may sameynin waa laga yaabaa inay ay ku daydaan
markaynu eegno Soomaalida halkan ku nool sharcigan saameynta uu ku yeelan karo ayaan weydiiyay Maxamed Xasan oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida Melbourne
jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Victoria saameynta uu keeni karo sharcigan cusub waxaa ka mid ah in loo fasaxi waayo in ay u safraan dhulka hooyo waxaa jirta dad badan oo safro oo maartay sanad walba safro sanadka dhammaadkiisa December bishan haddan ku jirno oo dhulka hooyo aado marka waxaad u bannaanaysaa in ay dadkaas caqabaad kale kulmaan safradaasi Afrika ku aadayaan especially maartay hada mid covid ka nooc oo afrika laga helay oo duwan oo hada cusub oo walaac laga qabo ayaa jiro kaas oo la dhaho omicron oo countryda south africa iyo wadamada ka agdhow laga helay dadka kalena way la qabaan saameynta ka oo maartay oo ah in la xiri karo magaalada markuu roob magaalada xiri karo markuu roob furi karo
waana sharci awood dheeraad ah siinaya madaxa gobolkan Victoria oo la xiriira arrimaha cudurka covid 19 Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
aad buu mahadsan yahay Baafo halkaad weli nagala socotaana waa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxa London ku soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
qashadii uu dhawaa ku tagay dalka Turkiga dhexal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed waxay muujinaysaa dib u habaynta amuuraha dibadda ee Ankara ee Bariga Dhexe. Turkiga iyo Imaaraadku waxay sanadahan isku maandaafsii sanaayeen ku lug yeelashada gobolka iyaga oo kala taageeraya kooxaha iskaga soo horjeeda Liibiya iyo Suuriya. Xiriirkooda labadaasi waddan waxa uu sii xumaaday kacdoonkii carabta kadib markii uu Turkigu taageeray dadweynihii ku kacay in ay madaxdii dalalkaasi ridaan halka uu Imaaraadka iyo Sacuudigu ay taageerayeen hoggaamiyeyaashii la doonayay in xukunka laga tuuro Ankara waxa ay shaki ka qaaday in Imaaraadku ku lug lahaa afkanbigi dhici suubay ee dalkaasi Turkiga ka dhacay markii ay Sacuudiga iyo Imaaraadku cilaaqaadka u jareen qadar Turkigu waxa uu noqday gacantii midig ee Dooxa barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii la raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababta iminka keentay in ay Turkiga iyo dalalkaasi gaar ahaan Imaaraadku isku soo dhawaadaan markii cunaqabateynta uu Sacuudiga iyo xulifadiisu ka qaadeen qadar xaaladdu waa ay degtay 10 sannadood oo tartan iyo aragtiyo iska soo horjeeday kadib booqashada dhexal sugaha Imaaraadka uu ku tagay Turkiga waxaa la filayaa in ay labadaasi dal u bilaabanto waa cusub iyo iskaashi laakiin maxaa keenay isbeddelkan ka yimi Ankara su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye deganna magaalada Helsinki ee dalka Finland
dowladdu hoggaamiye Erdogan iyo dalalka qaliidka gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo meelo badan isku khilaafay 10 sano u dambeeyay haddana khilaafkii ugu darnaa wuxuu dhexmaray markii 2017kii markii dowladda qadar go'doon lagu sameeyay oo dalalka qaliidka go'doomiyeen oo xulqoteen ay saareen Turkiga ayaa badaadiyay haddana markii Turkiga iyo 2022kii xiriirka qadar iyo dalalka qaliidka hagaagayna Turkigu fursada wuxuu arkay fursad muhiim ah inuu uga faa'iideysto dalalka qaliidka ah isagoo hadda qadar saaxiib la ah ayuu haddana bilowgii istiitoki bishii sideedaad la taliyay amniga qaranka Imaaraadka Sheikh Tahnuni bin Said ayaa tagay Ankara kadibna khadka telefoonka waxa uu la hadlay madaxweyne Erdogan iyo Sheikh Maxamed bin Said al-Nahyan ninka dhaxal sugaha iska leh haddana booqasho ayuu ku yimid Ankara November 23-keedii wax badan baa lagu heshiiyey marka Turkigu wuxuu doonayaa maadaama qaliijku dhaqaale badan uu gelin karo inuu heshiis fiican la yeesho
waxa jirta inuu Imaaraadku geeyay diyaaradaha dagaalka dalka Greek markii ay isahayeen Turkiga iyo dalkaasi oo weli ay ka dhex aloosan tahay sidoo kale Masar oo xulifo la ah Imaaraadka ayaa la safatay Greek arrimaha Liibiya Masar iyo Imaaraadkuba wax ay aad ugula loolameen Ankara labada dhinac iyama ayaa la oran karaa haddaba way soo dabceen waa kan mar kale Maxamed Caalim
marka dib loo fiirso 10 sano sooyaalka siyaasadeed iyo khilaafadii soo dhexmaray Imaaraadka iyo Turkiga oo ah inay Imaaraadku Greek la safteen inay Masar la safteen inay Syria la safteen Israa'il inay Sacuudiga la safteen wax walba oo kasoo horjeeda hoggaanka Erdogan inay la safteen mataqaana golaha militariga Cabdul Fattah al-Sisi haddana dowladda Erdogan xilligan waxay dhaqaale xumo xun ba haysa siyaasad ahaan wuxuu arkaa in culays badan uu kasoo koray dalalka China in culays badan kasoo koray dalalka EU-da marka waxay u baahan tahay inay hagaajiso maadaama qadar xiriir fiican kala dhexeeya dalalka qaliijka hadii isku dhawaadeen inay fursada uga faa'iideysto marka hadda waxaa la oran karaa inay Turkigu iska ilaaway taariikhdii mudoobaa ee kala dhexeysay dalka Imaaraadka marka isaga ayaa u eg inuu isagu doonayo in heshiis la galo dalalka bariga dhexe gaar ahaan dalalka qaliijka.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sidoo kale aaminsan in ay labada dhinac Turkiga iyo Imaaraadka aan midna dani ugu jirin ismaandhaaf marka la eego dhinaca ganacsiga, maalgashiga iyo ammaankaba. Waxa kale oo jira in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump markii uu xilka hayay la aaminsanaa inuu waxyaabo badan ku taageeri jiray dalalka khaliijka gaar ahaana Sacuudiga iyo Imaaraadka uu iminka meeshii ka baxay, tanina ay ku khasabtay in dalalkaasi wax ka bedelaan siyaasadahoodii hore ee arrimaha dibadda. Qadar waa ay ka qaadeen cunaqabateyntii Liibiya in ay Turkiga kala xaajoonayaan ayay iminka u muuqataa sida ay dad badani qabaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafidna aan intaannu kaga nimaadno, markana dhegihiina waxaa ku soo maqan codkii macaanaa Saalax Qaasim Naaji iyo heestii Jug iyo Onkod. heestaasi Jug iyo Onkod iyo codka macaan ee Saalax Qaasim Naaji waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddiyadii aroornimo. Waan idinla socodsiinayaa anigu ah Jacfar Kuukaay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa jimco wanaagsan.
Chare tagayay hatan irman lagu chaladi afar Thank you.